กูเชียนโดรนลอยน้ำลำแรกของโลกสามารถบันทึกภาพภายในพายุเฮอริเคนได้แล้วมนุษย์โลกพยายามศึกษาและทำความเข้าใจพายุภัยธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติกันมายาวนานกว่า100ปีแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลต่างๆที่บันทึกได้จากพายุที่เกิดขึ้นจริงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดส่วนหนึ่งก็คือหนังทวิสเตอร์ปี1996ที่เหล่าตัวละครหลักของเรื่องคือนักล่าพายุที่พยายามจะปล่อยทุ่นขนาดจิ๋วเข้าไปในพายุเฮอริเคนเพื่อบันทึกข้อมูลจริงผ่านมากว่า20ปีมนุษย์ยังคงคิดค้นวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อศึกษาพายุเฮอริเคนเสมอมาและวิทยาการล่าสุดที่ผลิตออกมาแล้วใช้ได้จริงก็มีชื่อเรียกว่า Ocean Drone ที่ผลิตโดยบริษัทเซลโรนและ NOAA และประสบความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจที่โดรนลำนี้สามารถบันทึกภาพจากเฮอริเคนแซมขณะที่เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาโดรนสำรวจลำนี้มีชื่อรหัสว่า SD1045เป็นโดรนลอยบนผิวน้ำไร้คนขับเคลื่อนถูกบังคับให้มุ่งหน้าเข้าหาเฮอริเคนแซมเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ4ที่ก่อตัวขึ้นเมื่อวันที่22กันยายน2021และโชคดีที่ไม่พัดขึ้นชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาขณะที่ SD1045มุ่งหน้าเข้าหาเฮอริเคนแซมนั้นมันต้องเผชิญกับคลื่นที่สูงถึง15เมตรและแรงลมที่ความเร็วกว่า120ไมล์ต่อชั่วโมงจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่อวงการวิทยาศาสตร์และถ้ามันทำสำเร็จก็จะทำให้เราได้รู้จักพลังของธรรมชาติที่มีอานุภาพในการทำลายล้างมากที่สุดบนโลกมนุษย์ใบนี้ในช่วงฤดูมรสุมนั้นได้มีการปล่อยโอเชียนโดรนออกปฏิบัติการอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยกัน5ลำ SD1045 คือ1ใน5ลำนั้นการที่ SD1045 สามารถแล่นผ่านอุปสรรคนานาประการและพุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเฮอริเคนได้นั้นก็เพราะเจ้าโดรนลำนี้ผ่านการออกแบบเพื่อการนี้มาโดยเฉพาะและมีอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือเฮอริเคนวิงที่ช่วยให้โดรนสามารถทรงตัวและทำงานได้เสถียรท่ามกลางพายุรุนแรงเมื่อ SD1045 เข้าสู่ใจกลางของเฮอริเคนแซมมันก็ส่งค่าที่ทึกได้ตามเวลาจริงเดี๋ยวนั้นกลับมาทำให้วงการวิทยาศาสตร์ได้รุดหน้าไปอีกขั้นกับการได้รับรู้ข้อมูลจากภายในเฮอริเคนที่ไม่เคยมีใครบันทึกได้มาก่อนและทำให้เราได้รู้ว่าเฮอริเคนขยายตัวและมีพลังรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพัฒนาการพยากรณ์อากาศกรณีการเกิดพายุได้แม่นยำมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เรารับรู้และเตรียมพร้อมรับมือได้ล่วงหน้าช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งเซลโดรนจะมุ่งหน้าสำรวจไปยังจุดที่เรือสำรวจไม่เคยเข้าไปถึงได้อย่างเช่นการมุ่งเข้าสู่ตาพายุเฮอริเคนแล้วรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงพายุทรงอนุภาพเหล่านี้ที่อลวาดอยู่ตามมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรทางตอนใต้เรามองว่าพายุเฮอริเคนนี่คือประการด่านสุดท้ายแล้วในภารกิจการสำรวจของเซลโดรนพวกเราภูมิใจกันมากที่ได้คิดค้นพาหนะที่สามารถทำงานได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดบนโลกแบบนี้ขึ้นมาได้ริชาร์ดเจนกินซีอีโอของเซลโดรนทางเซลโดรนได้จัดส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดกับ NOAA ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเลแปซิฟิกและห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาแอตแลนติกผู้ร่วมปฏิบัติการในภารกิจนี้เกรกโฟลส์นักวิทยาศาสตร์ประจำ NOAA ออกมาพูดถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้ว่าเราคาดหวังว่าข้อมูลที่เราได้จากเซลโดรนนั้นจะนำมาเป็นต้นแบบในการพยากรณ์การก่อตัวรวดเร็วของพายุเฮอริเคนได้กรณีที่เฮอริเคนสามารถก่อตัวขึ้นและมีความรุนแรงได้ในชั่วโมงเดียวนั้นมันถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อชุมชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งข้อมูลใหม่ๆที่เราได้จากเซลโดรนนั้นจะช่วยให้พวกเราที่ NOAA พยากรณ์ได้แม่นยำขึ้นถึงกระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการก่อตัวของพายุเฮอริเคนและช่วยเตือนผู้คนได้ตั้งแต่เนิ่นๆมากขึ้นซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่10พฤศจิกายน2021นาซาเลื่อนส่งนักบินอวกาศกลับไปเหยียบดวงจันทร์ใน2025ฟุตเทจที่บันทึกได้จาก SD1045 จะเป็นวิดีโอที่ไม่มีเสียงเพราะ SD1045 ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนักวิทย์เผยปี2020กำลังจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกอุณหภูมิกันมาตลอด140ปี